Care nebeski utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznice dobara i dava oče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitva nas, svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos vaskrse.
Da, istinu vaskrse.
Došla nam je prije neki dan jedna sestra, iskrena, a i namučena, pa u toj kombinaciji namučenosti i iskrenosti, iznjedri jednu zanimljivu kombinaciju, tačnije prozbu molitvenu. Pa kaže, mogu li, kaže, oče, ja da ne dolazim u crkvu? I ovako inače i nedeljom na liturgiju, mogu li da ne postim ni ove velike postove, ni srijedom i petkom? Može li, kaže, da ja ništa ne činim, a da me vi pominjete na liturgijama? Pa to biše nekako iskreno i zanimljivo. I u toj iskrenosti je negdje i nada da će ona ipak uraditi ono što je do nje. Jer u suprotnom, sve te molitve kojima crkva zrači ipak trebaju da budu nekako primljene. Treba, što bi se reklo, doći po njih. Treba ruku ispružiti, treba ih primiti, treba ih pojesti, popiti. Suprotno, to je isto kao kad bismo htjeli da dobijemo onu ljetnju boju, kako se ona zove, a da ne izlazimo iz kuće, da se osunčavamo, a ne vidjevši sunce. A i to njeno stanje, pritom nije ono samo njeno, mnogi od nas bi htjeli, eto, da ne pruže ni onaj neophodni minimum, a opet da zadobiju ono što im duša očigledno traži, jer nju je muka dovela. Međutim, još je tu taj jaz između njene muke i njene volje. Ali eto, daće Bog da ona to nekako prepozna. A i prepoznala je, čim je nekako ispovjedila tu njenu pomisao, tu njenu želju, nekako i njoj to biše smiješno posle. kad je podijelila sa nama. A sve su to odlike ovog našeg vremena i te neke mlakosti, duhovne. Obzirom da je ta mlakost ili nepoželjna toplota, kako je sveti oci nazivaju, toplota duha, vrlo opasno stanje, koje eto može čovjeka da nauči i ovako da rezonuje, da traži od crkve, a da ne daje ono što se od njega traži, eto da bi mu se moglo dati. Dakle, pošto je to jedno vrlo ozbiljno stanje, vrlo opasno, eto, mislili smo večeras da mu malo priđemo, a u svjetlosti učenja naših otaca, da bismo i sebe prepoznali u toj grupi mlakih i da bismo dok ima vremena kroz pokajanje tu temperaturu podigli do onog poželjnog crkvenog nivoa. Ima u knjizi Dah života arhimandrita Rafaela Karelina, jedna mnogo ozbiljna knjiga. Ima u njoj i jedno vrlo zanimljivo tumačenje knjige Otkrovenja svetog apostola Jovana Bogoslova. Naravno, ne tumačenje cjelokupnog otkrovenja, nego jednog dijela tamo gdje se duh obraća crkvama. Pa ima na jednom mjestu gdje se obraća anđelu Laodikijske crkve i govori o toj mlakosti, kaže: znam djela tvoje da nisi ni studen ni vruć. O, da si studen ili vruć. Onda u tumačenju arhimandrit Rafael govori malo detaljnije o tom opasnom duhu mlakosti, tom mlakom hrišćanstvu, koje je, nažalost, danas od mnogih ovako prisutno. Na početku govori da Gospod, on zna djela naš. Kaže: znam djela tvoje. Od njega je nemoguće sakriti duhovno stanje i sakriti duhovnu temperaturu, to je nemoguće, jer on zna djela naš. Kaže, ovdje sad već u tumačenju arhimandrita Rafaela, kaže: ljudi vide samo ono što je spoljašnje, a Duh Sveti proniče i u spoljašnje i u unutrašnje, jer za njega ne postoje ni prepreke ni rastojanja. On vidi i nebo i zemlju i pakao, i to kako vani u vaseljeni, tako i u srcu čovjeka, koji je u stvari živa minijatura kosmosa. on sve vidi nekako iznutra i istovremeno prebiva izvan svega i iznad svega. Dakle, onaj od koga se ništa ne može sakriti. Kaže, nisi ni studen, ni vruć. I sad dalje u tumačenju, kaže arhimandrit Rafael, mrakost je poseban vid duhovnog odstupništva. Kad čovjek spolja poštuje zapovijesti i obrede crkve, ali u isto vrijeme je daleko od Boga. Takav čovjek posti, čini milostinju, odlazi u hram i istovremeno se predaje stihiji ovoga svijeta i ne brine o očišćenju uma od gordosti i srca od strasti. Mlakost je hrišćanstvo bez živoga Hrista. Želja da se pred Bogom iskupimo nekakvim spoljašnjim djelima, na primjer ispunjavanjem određenih pravila i rituala, prilozima u korist siromašnih, pa čak i gradnjom hramova. To je pokušaj da se u srcu Hristos pomiri sa svijetom koji ga mrzi. Unija između Hristove vjere i učenja kneza pakla. Mlakost je pokušaj da se stvori komforno hrišćanstvo i da se sama vjera učini garantom zemaljskog blagostanja. Ovdje vidimo da se mlakost projavljuje u tom spoljašnjem praktikovanju pobožnosti. Spolja se poštuju obredi i zapovijesti crkve, ali u isto vrijeme naša unutrašnjost, naše srce je daleko od Boga. Možemo da postimo, da činimo milostinju, da odlazimo u hram, a da se istovremeno predajemo stihijama ovoga svijeta. I da ne brinemo o očišćenju uma od gordosti i srca od strasti. Ovo je jedna prilično česta pojava danas. Da uspijevamo svakako u ovom duhu mlakosti i mlakog, nazovi hrišćanstva, da budemo i ovdje, dakle u hramu, da budemo i na neki način prisutni u postovima naše crkve, da budemo i na svetim bogosluženjima, čak i na svetim liturgijama, da učestvujemo i u svetim tajnama, a da opet učestvujemo i da se predajemo stihijama ovoga svijeta. Dakle, da budemo i ovdje kao u crkvi, a da imamo i svoje mjesto u svijetu, dakle jedna loša kombinacija i neminovna mlakost duhovna. Bez brige o očišćenju uma od gordosti, obično se takvi ljudi takvim podvizima uopšte niti zanimaju, niti bave. Um se slobodno razvija do onih granica kad će bukvalno ugludilo da ukaže da to nije dobar put i Bogom blagosloven način. Nažalost, mnogima simptomi ludila određuju granicu i ta jedna dijagnoza i gubitak svijesti i kontrole nad svojim umom, jer kad ga ne kontrolišemo i kad ga ne smiravamo, on u tom rastu, nepravilnom rašćenju i tom kretanju uvis bez Božje blagodati ulazi i u zonu podnebesja. Ulazi u zonu palih duhova i tu se miješa sa njihovim energijama i takav čovjek postaje umno porobljen, dajući već i određene signale i projave te bolesti, demonske gordosti. Niti takvi ljudi brinu, niti ulaze u tu borbu sa strastima koje se gnijezde u srcu. Dakle, sve je nekako dovedeno do tog nekog spoljašnjeg kontakta. I sve je svedeno na ono tjelesno uz primjesu nekog duševnog stanja koje imitira stanje duha. A opet s druge strane, uvijek rado, vraćajući se svijetu i praveći tu svojevrsnu uniju sa njim. Dakle, hrišćanin koji je prijatelj svijetu, koji može u istom danu da bude i na liturgiji i u bioskopu, koji može u istom danu da bude i na liturgiji i u pozorištu, koji može u istom danu da bude i na liturgiji božanstvenoj i na prvoj liniji, posebno, ajde ako govorimo o toj projavi tog unijatskog duha, to je ta kombinacija oltara i krsta i plaže i suncobrana. To bi nekako bio najjači simbol unije. To je unijatsko hrišćanstvo. I svakako da ono ne traži nit borbu sa gordošću uma, niti borbu sa strastima srca, jer to je tako očigledno i spolja, posmatrujući da takav čovjek ne može da vodi ovakvu vrstu borbe. Dakle, on je mlak. To je hrišćanstvo, kaže, bez živoga Hrista. Hrišćanstvo koje ima potrebu za utjehom, koju ne daje Hristos. Hrišćanstvo, zamislite kako je to teško i bolesno. Hrišćanstvo koje se tješi duhom ovoga svijeta. To je pokušaj da se u srcu Hristos pomiri sa svijetom koji ga mrzi. Tu kakav podvig ulazi podvižnik mlakoga hrišćanstva. Da u svome srcu izmiri Hrista i svijet koji ga mrzi. Čini i ono što je po prirodi nemoguće. Ali on ipak tvrdi da je moguće. Možda do njega to drugi nisu uspijevali, ali eto ova naša generacija, ona se eto osmjelila i krenula u taj podvig da Hrista izmiri sa ovim svijetom. I onda mi to tako i projavljujemo, nekako promovišući taj mir. Eto, vidiš, da se može. Eto, pogledaj nas. Mi možemo biti i u crkvi, a možemo biti u isto vrijeme i u svijetu. Dakle, izmirili smo Hrista i kneza paklenog. A mjesto izmirenja je naše srce, to govorimo mi. Pritom vidite ono što tu bolest čini težom i opasnijom, jeste što takav čovjek s polja može i da čini djela. Može s polja posmatrano da bude nekako regularan. Ako se baš ono što bi rekli sprijateljio sa ovim svijetom, onda mu može biti i da stekne, pa da od stečenoga može i da odvoji, da se neki hram, recimo, ozida. Da bude neki malo jači ktitor ili priložnik. Time sebe još više utvrđujući, a i druge donekle sablažnjujući da je to mlako hrišćanstvo moguće. Eto, ozidanje hram. To je, rekao bi se, veliko djelo. To je već jedna provjerena pobožnost. Mlakost je pokušaj da se stvori komforno hrišćanstvo, dakle bez obaveza, a opet si hrišćanin, i da se sama vjera učini garantom zemaljskog blagostanja. Riječ o Laodikije u prevodu znači sud naroda. Sud mase nije u stanju da razlikuje duhovnost od njene imitacije, lice od maske, pobožnost od igre, pa čak ni oltar od scene. Taj svijet je ubijao proroke i slavio lažne proroke. Taj svijet voli one koji opravdavaju njegove strasti i mrzi one koji govore istinu pred njegovim carevima i vladarima. Mrzi one koji izobličavaju tu mlakost. Mlakost je stalno činjenje kompromisa i saglašavanje sa svim i svačim. To je permanentna izdaja Hrista u srcu. Vidite, jedno stanje postojane izdaje Hrista. Vidite, jedan pokušaj, jedno lažno, prelesno stanje nazovi hrišćanstva, koje je zapravo izdaje Hrista. Hrišćanstvo pod maskom. Saglašavanje sa svim i svačim. To je baš karakteristično za ovo naše vrijeme. Gotovo da smo izgubili taj jedan kritički odnos. Što god se ponudi, može, što god svijet izbaci, mi se saglašavamo, mjesto mu nalazimo, opravdanje imamo i konačno i blagoslov dajemo. I tom ovo mi govorimo danas, kad je taj kompromis postao mnogo jak i opšte prihvaćen. Govorimo sa, ajde da kažemo, značajnim zakašnjenjem, jer mnoge stvari smo već uveliko prihvatili. Mnogo toga što ne može da se osvešta, osveštali, i mnogo toga usvojili kao nešto što jeste blagosloveno i što našoj hrišćanskoj vjeri ne smeta. Dakle, na mnogo toga lošeg smo se uveliko navikli. O, da si studen ili vruć, govori Duh Sveti. Ovdje, braći i sestre, sebe stavljamo u odnos ne prema masi, jer masa će lako da glasa, ona će mnogo toga nazvati dobrim i pobožnim ukoliko ne remeti njenu uljuljkanost, uspavanost. Mi smo ovdje stavili svoju pobožnost u odnos prema onome koji je izvor istinske pobožnosti, u odnos prema Duhu Svetom, prema tom nebeskom ognju koji je Gospod naš Isus Hristos došao da baci na zemlju, da nas tim ognjem zapali, da naša pobožnost, naša vjera, naše hrišćanstvo ne bude mlitavo, mlako, nego ognjeno. O, da si studen ili vruć. Biti studen znači biti duhovno nemaran i daleko od Boga. U tom stanju ljudi ne poznaju Boga i čak imaju neprijateljski odnos prema njemu, ali iz takvog stanja se lakše prelazi u vjeru nego kad je čovjek mlak. Na krstu se pokajao razbojnik, a ne mlaki farisej. Onaj ko je studen može da osjeti i da shvati težinu svog stanja i da krene prema Bogu, isto kao što promrzao čovjek krene prema vatri. S druge strane, onaj koji je mlak, ništa ne traži, zadovoljan je sobom i smatra sebe razumnim hrišćaninom bez fanatizma. To je još jedna zamka mlakog hrišćanstva koje se ograđuje od revnosti, revnosnih hrišćana, nazivajući je fanatičnom, pretjeranom. Vi ste vjerovatno čuli ili na sebi osjetili to djelovanje mlakog hrišćanstva, kad hoćete da se malo ozbiljnije potrudite i temperaturu vjere podignete, praktikujući pravoslavnu pobožnost po onim asketskim modelima vjere, pa češće držeći postove crkvom propisane i češće odlazeći na sveta i saborna bogosluženja. Mlaki hrišćani će to nazvati pretjerivanjima. Ako počnete da se zanimate za izučavanje i iščitavanje malo ozbiljnije pravoslavne literature, i to će smatrati nepotrebnim, preuranjenim, donekle i opasnim, i tako mnogo sličnih nekih prepreka ili primjedbi na svaki pokušaj da se temperatura vjere ili podigne i sačuva u tom jednom zdravom liturgijskom naboju. Tako pošto si mlak i nisi ni studen ni vruć, izbljuvaću te iz usta svojih, kaže Gospod. Izbljuvaću te. Ovo je mnogo važno da nekako osjetimo da se ponovo preispitamo, da vidimo da nismo u toj kategoriji mlakih, jer mlake će Gospod izbljuvati, ispljunuti tu mlaku pobožnost. Izbljuvaću te, kaže, to jest ispljunuću te na zemlju kao pljuvačku. Za vrijeme krštenja hrišćanin pljuvanjem pokazuje svoj prezir prema satani i odriče ga se. Vidite, tu u tom pljuvanju već se podigla temperatura vjere. Duni i pljuni na njega, kaže crkva novokrštenom, ukazujući na satanu koga se novokršteni odriče. Ujedno se odričući i satanske mlakosti ili tog, da kažemo, satanskog modela mlakog hrišćanstva, pljujući na njega, mi se odričujemo ne samo otvorenih projava njegovog prisustva i dejstva kroz razne satanističke kultove i antihrišćanske programe, nego i od te verzije ubitačnog i Bogu mrskog mlakog hrišćanstva. Dakle, pljujemo na njega, odričemo se i takve ponude, jer tamo se kaže odričeš li se satane i svih djela njegovih, i svakog služenja njemu i sve gordosti njegove. E, u ta njegova djela, u tu službu koju njemu prinosimo i u tu gordost od koje se odričemo, tu se podrazumijeva i taj oblik tog takozvanog mrakog gordošću i ostrašćenošću ispunjenog nazovi hrišćanstva. Dakle, živeći mrako, mi se krštenja i zavjeta datih na krštenju odričemo. S tim što je ta vrsta odricanja nekako najopasnija, jer uspavljuje našu savjest i drži nas u toj obmani, u toj prelesti da mi jesmo hrišćani. Izbljuvaću te, kaže Gospod, to jest ispljunuću te na zemlju kao pljuvačku. Ono što se ispljune ne može se ponovo uzeti u usta. Zato je to znak odbacivanja. Mraki su, ovo je sad vrlo bitno, mraki hrišćani su obično ravnodušni prema učenju crkve i pitanjima vjere. Kod njih duhovna intuicija otupi do te mjere da nisu u stanju da razlikuju laž od istine, kao što se, na primjer, hrana može prepoznati po ukusu. Mlakog hrišćanina ne interesuje dogmatska čistota vjere. Ne uznemiravaju ga jeresi. Srcem ne teži ka budućem životu, o kojem i ne razmišlja baš mnogo. Za njega je religija zemaljsko blagostanje, čiji su elementi moral i estetik. Vidite kako je ovdje fino istaknuto to jedno obilježje mlakosti. I zaista je tako. Po tome i vidimo ovu generaciju kao mlaku generaciju. Jer zaista jesmo ravnodušni prema učenju crkve i pitanjima vjere. Ispade da ovako spolja posmatrano i ima pobožnih, ima vjerujućih. Međutim, ta mlakost ne može da se sakrije, jer vrlo je mali broj onih koji se zanimaju za učenje svetog pravoslavlja i koji se bave pitanjima vjere. I to do te mjere da mi danas imamo vrlo mali broj oni koji su upoznati sa osnovama vjere iz pravoslavnog katehizisa. Imate mnogo onih koji sebe smatraju hrišćanima, koji eto i jesu i kršteni, i miropomazani, pa i pričešćeni, a da ne znaju ništa ni o osnovnoj molitvi, nekom malo dubljem tumačenju molitve Oče naš, kojima je učenje o blaženstvima, dakle jedno od osnovnih učenja gospodnjih i evanđelskih, potpuno nepoznato, kojima je tajna istine zaključana i svetotajinski otključana u svetom simbolu vjere, ne samo nepoznata, nego i nezanimljiva. To je hrišćanstvo gdje je istina i simbol istine, simbol vjere nebitan. Možeš biti hrišćanin, možeš obavljati te svoje privatne rituale, a bez da se zanimaš istinama vjere, osnovnim dogmatima svetoga pravoslavlja. Dakle, prosto rečeno, ravnodušan prema svemu tome. To je obilježje mlakog hrišćanina. To nije njegovo interesovanje, to nije njegova briga. Kaže, kod njih duhovna intuicija, to je jedna najdublja sposobnost duha, intuicija, dakle da osjeti, naravno, blagodaću izoštrena, da osjeti i da pravi razliku između istine i laži. E kod takvih mlakih hrišćana ta duhovna intuicija je do te mjere otupila da nisu u stanju da razlikuju laž od istine. Otuda ćete da vidite da mnogi, iako pripadaju pravoslavnoj crkvi, oni u drugim kombinacijama, u drugim ponudama, duhovnim ponudama, također vide određenu mogućnost i smatraju da ako neko drugi, da li tradicijom ili nekom istorijskom uslovljenošću naleti na takvu jamu, da to i nije problem. Prosto, eto, ja sam po ocu i majici i po precima, po toj krvnoj liniji pravoslavan, a ti budi ono u čemu si se rodio i to je to. Ne treba sad praviti probleme, nego ajde da živimo u miru, u slozi. Obično se kaže, jedan je Bog, isti je Bog, svi smo pred Bogom isti, jedno, ovako i onako, to ta mlakost počinje da nekako sumnjivo da ljubavlju ključa. Jednom ispade da smo mi dosegli veće nivoe i da smo postali duhovno osjetljiviji od svetih otaca. I da je naš simbol vjere istini bliži od Nike od Carigradskog svetog simbola. A to, braćo i sestre, sve otkriva da smo mi otupili duhovno do te mjere da ne pravimo razliku između istine i laži. Čak i kad je sam nemoralan, takav čovjek će spolja gledano podržavati moral, jer smatra da bez njega ne mogu da postoje ni crkva, ni porodica, ni država. Još jedna od tih projava te bolesne mlakosti, da iako sam živiš nemoralno, skverno, iznutra nemoralno, skverno, pred licem Boga srce vidca, ipak spolja ti jesi za moral, za poredak, za crkvu, za porodicu, za državu. U isto vrijeme sam životom atakujući na te vrijednosti. Takve ljude rijetko ko kudi. Još jedno obilježje mlakosti. Nikome ne smeta. Prosto nije ni studen, nije ni vruć, mlak je. Nikome ne smeta. Takve ljude niko ne kudi. Oni se uklapaju u sve kombinacije. Mlak čovjek može da se bavi dobrotvornim radom, da gradi hramove i ukrašava ih i da u isto to vrijeme ono najvažnije svoje srce skriva od Boga, da ga ne daje Bogu. Slično kao što je sluga iz evanđelske priče dobijeni talent zakopao u zemlju. Mlakost je postala osobina mnogih hrišćana. Oni svoje srce umrtvljuju strastima protiv kojih ne žele da se bore i opravdavaju se time da je to njihova lična stvar i da nikome ne nanose štetu. Eto, nisam ni studen, ni vruć i nikome ne nanosim štetu, to je moja stvar, to je moje hrišćanstvo. Duša im je ispunjena smradom gnusnih slika i prizora, s kojima ne mogu da se rastanu. Kao što riba ne može da se odvoji od udice na koju se uhvatila. U duši im caruje razvrat, ali oni to ne shvataju. Ne samo da to ne shvataju, nego čak smatraju da je takav način života u skladu s manirima savremenog čovjeka, pa zato hoće da budu ili da se bar čini da jesu na nivou savremene civilizacije i kulture, i pritom ih uopšte ne interesuje kakva je ta nazovi kultura i kuda ide. Prosto jedno brzo uklapanje u sve ono novo što se nudi, što svijet iznosi na svoju trpezu. Oni u svetim tajnama crkve učestvuju, misli se posebno na svetu tajnu pričašća. Tu je tek onako ta vruća zona, jer ako išta crkva ne da mlakima, onda je to mogućnost da se istinski pričeste ognjenom tajnom tijela gospodnjeg i krvi gospodnje. Međutim, u toj jednoj, kažemo, agresivnoj verziji ipak mlake pobožnosti, dolazi do toga da mlakoga duha prilazimo ognjenoj trpezi, ognjenom prestolu, ognjene Božje slave. Dakle, oni u svetim tajnama crkve učestvuju više zato što je to tradicija, konkretno našeg naroda, pa kaže u toku posta treba se pričestiti. Ili na velike praznike poput Vaskrsa i Božića, eto, treba se pričestiti. To je, dakle, pričešće po tradiciji, a ne po osjećaju i potrebi. I stihija takve tradicije, ona i mlake hrišćane privodi putiru s tim da to pričešće neće biti na blagoslov i na spasenje, nego na sud njihovoj mlakosti. Pristupaju tajnama po tradiciji, nisu odlučni da se mijenjaju nakon ispovijesti, pričešćuju se, a da pritom uopšte ne razmišljaju o tome da primaju oganj koji životvori one koji se kaju, a spaljuje gorde i samo uvjerene. Hrišćanstvo je za njih religija tijela, a ne duše. Savremeni mlaki hrišćani teže ka sitosti i komforu. Vidite i danas, recimo, kako ta mlakost ne dozvoljava ni taj jedan gotovo minimum uzdržanja, kako se spolja posmatrano, ni po čemu ne razlikujemo od djece ovoga svijet. Sve ono što svijet nudi, svi oni nametnuti standardi sujetnog i taštog života su uveliko prihvaćeni i od nas hrišćana. Dakle, hrišćanstvo bez ikakvog odricanja. Eto, tako svijet živi i mi ćemo tako živjeti. Jedina razlika će biti ta, eto, što ćemo mi prije nego što se utopimo u bazene ovoga svijeta, dijeleći ih sa njegovom djecom, možda pola sata ili 15 minuta jednom mjesečno, jednom u pola godine ili jednom godišnje biti u hramu. Eto, po tome se razlikujemo, što ponekad odlazimo u hram, što ponekad svoju trpezu činimo posnijom od njihove, i to je to. To je ta razlika. U svemu drugom mi smo isti. Rekli bismo ravnopravni. Sve ono što ti možeš, govorimo sad o djeci ovoga svijeta, mogu i ja. Gotovo da nikakvih razlika nema. To je takvo mlako hrišćanstvo. Nema tu onog duha koji uspostavlja granice, duha koji nas odvaja od ovoga svijeta. Jer naša crkva, ona od samog temelja nije od ovoga svijeta. Duh naše crkve nije duh ovoga svijeta. Tajne, svete tajne naše crkve nisu od ovoga svijeta. I svaki onaj koji je tim tajnama rođen, preporođen, on ne može da se uklopi. Ako je rođen Duhom Svetim, on ne može da se uklopi u svjetski program. Jer smo imali jedno iskustvo sa jednim od mlakih hrišćana, mada ponadam svi smo manje više u tom duhu, mlak je po božnosti, ali tako jedan tipičan primjer, jer ta mlakost, ona hoće da dođe i u te osvećene zone, hoće oni da se pojave i u manastirima, vole oni na Svetu Goru da odu, vole ponekad, vole da načnu i neke duhovne teme, da načnu, ali ne i da sačekaju da se one zatvore, još manje da žive istinskim duhovnim životom. I u razgovoru sa jednim bratom koji bješe u toj jednoj mlakoj, ali dosta dobro maskiranoj pobožnosti, zapodjenu se priču o molitvi. On, eto tako, pita, valjda iz knjiga, otkud znam, danas ljudi tako tu mlakost hoće da obogate, pa čitaju sve i svašta. Imate mlako hrišćanina koji, recimo, na plaži čita lestvicu Svetog Jovana Lestvičnik. Ili možda, vjerovatno, i toga ima drugi, recimo, tom dobrotoljublja u kupaćem kostimu. To su te instalacije. I kaže on, tako oče, da mi kažeš neku riječ u molitvi. A mi ovako mlaki, pa i neiskusni, jer mlakost otupi duhovnu intuiciju. Da nismo mlaki, mi bi odmah prepoznali ko je, šta je i priča bi se završila na ratluku, kafi, rakiji, ne bismo od nje micali da postignuta duhovna temperatura ne bi opala, jer ona mora da se čuva, mlakost ugrožava i duhovne ljude. Zato tamo na Svetoj Gori imaju posebne duhovne straže, jer znaju da mlakost ovoga svijeta prijeti. Čovjek koji dugo boravi u zoni mlakih i sam će da omlitavi, da nekako postane isti. Međutim, i sami mlaki mi pomislili smo da on stvarno ima potrebu. I kao, ajde da kažemo nešto, više što smo pročitali i nešto iz ličnog iskustva, mada iz ugla, da kažemo, tih promašaja, i promašaja neki opit, pa u svakom slučaju htjeli smo nešto da podijelimo sa bratom i govoreći na temu molitve, on na kraju tog našeg izlaganja, onako spontano, izreče da on, eto, i filmove gleda. Pa sad otprilike, da li tu molitvu ili brojanicu, ili bolje okrenuti prije odgledanog filma ili poslije. A mi rekao smo, što nam ne reče odmah da gledaš filmove. Bilo bi nam onda nekako jednostavnije i lakše, dobro, gledaš filmove i gledaj. Nemamo mi sad tu potrebe da se miješamo. Ali prosto govoriti o molitvi sa onim koji se napaja tim duhom, koji molitvom moće da podigne temperaturu, a onda uđe u zonu mlakosti, takav čovjek se poigrava sa sobom. Znate, može u sebi da izazove ozbiljne promjene i da dođe do ozbiljnih duhovnih pogoršanja, jer te kablove ne možemo spajati. Onaj ko bi ozbiljnije da se bavi molitvom mora da se dobro izoluje od nadražaja ovoga svijeta. Vi znate da filmska umjetnost 20. posebno 21. vijeka na jedan poseban i vrlo moćan način jeste stavljena u službu kneza ovoga svijeta. I da dok god ne raščistimo sa tim, mi ne možemo ozbiljnije da se posvetimo duhovnom, to jest molitvenom životu. Savremeni mlaki hrišćani teže ka sitosti i komforu. Njihova najveća mašta je da kamenje pretvaraju u hleb i nadaju se da će to nauka i progres kad tad učiniti. Oni u religiji traže nekakve zapanjujuće fenomene koji ne čine boljom čovjekovu dušu, već samo zadivljuju njihovu uobrazilju, kao trikovi jogina i fakira. Oni hoće da im zakoni i društvene strukture garantuju blagostanje i zaboravljaju da se korijen svakog dobra i svakog zla nalazi u čovjekovom srcu. I ovdje se vidi, otkriva i potvrđuje ono što i mi danas kao hrišćani činimo, očekujući i zajedno sa djecom ovoga svijeta, nadajući se da će neka promjena u spoljašnjem doprinijeti boljitku života i stvaranju boljih uslova za opet isto mlako i komforno hrišćanstvo, izbjegavajući onaj poziv da sopstveno dobro gradimo sami trudom i podvigom, a uz Božju pomoć preobražavajući se iznutra, mijenjajući stanje svoga srca i iskorjenjujući problematičnu gordost svojega uma. Duh Sveti ukazuje na religijski minimalizam mlakih hrišćana s njihovim stalnim neskladom između vjere i života. Neskladom koji se brižljivo skriva kozmetikom spoljašnje čestitosti. I ovdje je primjetan taj takozvani nesklad između vjere i života koji mi pokušavamo nekako da riješimo tražeći taj neki čudotvorni blagoslov. Onda imate onu potrgu za tim blagoslovom koji će taj nesklad nekako da riješi, da otkloni, da imamo tu jednu mogućnost da naša vjera bude na jednoj strani, a naš život na drugoj, i onda uporno tražimo da se to nekako poveže i blagoslovi, da imamo blagoslov da živimo u neskladu. I ovaj takozvani hrišćanski minimalizam, dakle svesti vjeru na taj neki krajnji minimum. Kako na početku i rekao smo, ova naša sestra koja je tipičan predstavnik ovog mraku hrišćanstva, a opet s jedne strane iskrena, otvorena, pa kaže, može li oče, može li to biti? Hoće li biti i može li biti što biti ne može? Da ja niti dolazim na liturgiju, niti postove da držim, niti Bogu da se molim, niti da se uopšte zanimam istinama naše vjere, a da me eto vi pominjete i da eto meni od, prosto od vaših molitava dobro bude, a ja da nastavim da živim ovako kako sam i do sad živjela. Može li to biti? Ima li nade za nas? Može li crkva tu ponudu da da? I tako, braćo i sestre, da znamo i za tu kategoriju mlakih hrišćana, po svoj prilici dobar dio nas pripada upravo toj kategoriji, ali da znamo da onaj koji sve zna i koji u srca naša gleda, da on tu i takvu pobožnost ne voli, ne prima je. Da pred njim takvi nismo ni studeni, ni vrući, nego mraki i bljutavi. I da će nas, iako nas je primio u tajni krštenja, mi jesmo primljeni. Međutim, ako se budemo navikli na takvu mraku pobožnost i to mrakošću uporno odricali djelovanje i primanje ognjenoga duha svetoga, da nas Gospod neće takve primiti i neće nas do kraja držati u crkvi, nego kako i otkriva sveto otkrovenje, nego će nas ispljuvati, odbaciti. Onako, isto onako kako hrišćani odbacuju neprijatelja Božjeg u svetoj tajni krštenja, tako će i Gospod kao glava crkve ispljunuti, izbljuvati sve one koji tu svjetsku mlakost prime i koji je nazovu njegovim imenom, smatrajući sebe hrišćanima. To je vrlo važno da znamo da nas duh ovoga svijeta i ta hipnotička mlakost ne bi uspavljivala tim snom grehovnim i tako uspavane konačno usmrtila i predala, daleko bilo, i vječnoj smrti, tamo gdje nije mlako, no ognjeno jezero, tamo gdje se ta mlakost pretvara u neugasivi plamen, u kome će goreti oni koji nisu htjeli da prime duhovni plamen crkve, nego su ga drsko, zaista drsko, ignorisali na jedan vrlo drzak način u crkvi živeći mlako. U crkvu unoseći mlakost, lažne pobožnosti i pred Hristom živim Bogom živeći lažno, maskirano u tim takozvanim pravoslavnim maskama, u tim takozvanim pravoslavnim maskembalima, jer danas što god hoćete možete da nazovete pravoslav. Od fudbalskih turnira, teniski, pravoslavni skokovi iz aviona. Evo, baš prije neki dan jedan naš brat sa nekim zakašnjenjem od 3-4 godine, ali dobro, ipak je došao. Pa ima sad neka disciplina, neki momci pa se makljaju u kavezima. Nikola, kako se zove ta disciplina? Nešto ima skraćenica neka. Molim? Tako, reče ovo nešto drugo. MMA. Baš to. Nama ono MMF, od njega imamo stres, pa onda to nam je prva asocijacija. MMA. MMA, mama, evo me u kavezu i sad ćemo ja i ovaj moj brat u Hristu, kaže, da se makljamo, kaže, evo, sve je blagosloveno. Tu su naši oci, duhovnici, starci, tu je naša bratija, tu smo u kavezu i sad će tu da padne jedna dobra pravoslavna makljaža. Zamislite? I, znate, on onako, gotovo da je povjerovao da će to da prođe. Još i odštampana majica, krst, sve pravoslavna, valjda reprezentacija, otkud znam dok je to ide. A vidite, nisu oni krivi, oni su žrtve mlakih hrišćana. Jer ta mlakost čini da se te bakterije začinju i da se razvijaju. Na tim temperaturama bilo koja infekcija, znate, može, bilo kakva bakterija može da se razvija. Kod onih studenih ne može baš sve. I kod onih koji su vrli. Što kažu sveti oci, muva ne može na zagrijani kotao da slijeće. Ne može, vrelo je. A tamo gdje je mlako, tamo svi mogu da uđu. I gušteri, i skakavci, i muve, i mačke, i psi, lutalice. Za svakoga ima mjesto. Mlako pravoslavlje. A onda tu, znate, ima takvih promašaja od recimo tih zabava, to je sad isto postalo moderno, pa zabave. Se hoće pravoslavni da se zabavljaju. Eto i svijet se zabavlja, svijet sluša muziku. Što je mi ne bismo slušali? Onda i mi organizujemo koncerte, žurke, zabave. Eto, samo se sklepa i tamo je čisto da bude ta razlika, da se zna da je to pravoslavna zabava, ipak to obilježje treba da postoji. Makljaža, nek bude makljaža, ali eto ipak da se zna da se tamo u onom kavezu pravoslavni makljaju. Na onoj bini pravoslavni pjevaju, igraju. Može sve. A kako je to daleko od duha naše crkve? Kako je to daleko od duha apostola? Koliko je to daleko od duha mučenika. Kako je to daleko od duha našeg svetog Save. Potpuno jedno, znate, izvrnuto hrišćanstvo. Potpuno drugačije, po duhu potpuno drugačije. I njega Gospod ne voli, znate, ne voli da smo takvi. Mnogima od nas, on kaže, u srce gledajući, znam djela tvoje, vidim te, nisi ni vruć, ni hladan, ni studen, ni vruć. O, da si studen ili vruć. Vidite, koliko je i ta grehovna studen bolja i Bogu milija od mrakosti naša. Ovako nisi ni studen, ni vruć, i takvog ću te izbljuvati. Strašne su to riječi, braći i sestre. To ne smijemo da zaboravimo. Posebno u ovim danima, a posebno u ovoj zoni, jer vidite, ova zona, ajde što kažu, neka nam je Bog napomoć, ali ovdje, znate, budva ovakva kakva jeste, tu je opasno vidjeti hrišćane u budvi, znate, to je odmah u samom startu rizično. Što ćeš ovdje? Što ti bi u budvu da dolazi? A ne brini, oče, mi smo bezbjedni. Mi smo vrući. A budva je takva, braći i sestre, da vrlo brzo obara temperaturu i postaje udobna. Ona jeste udobna za mrake. Tu je za mrake banja. Budva je simbol mrakog hrišćanstva. To je oaza za mrake hrišćane. Ne kaže da Bogu nije sve moguće. Bog je zaista čudotvorac, ali vidite, ne treba ga ni kušati, ne treba se zalijetati baš na te ivice i naginjati se nad ambisom, pa da vidimo će li nas Gospod spasiti. Tako da treba i te zone birati. Nije sve jedno. Ako hoćemo da izbjegnemo mrakost. Vidite, naši sveti oci su mnogo vodili računa o tome kako se kreću, kako žive, kuda prolaze, s kim se srijeću. Vodi računa da taj odnos sa svijetom, a posebno sa mrakim hrišćanima, znate, bude na jednoj određenoj i sigurnoj distanci. Tako su vam nastali i pravoslavni manastir. I to vjerovatno znate. Kad je onomad sveti car Konstantin dao mogućnost da se hrišćanska vjera širi nesmetano, da kogod hoće može da je primi, onda je i taj, to baš na jednom mjestu, jer arhimandrit Rafael Karelin govori da se ne zna koliko nam je taj milanski blagoslov donio koristi, svakako da jeste i to ne malu korist, međutim donio i mrakosti. Posle onih ognjenih ispitivanja u prvim vjekovima, gdje nije bilo lako biti hrišćanin, morao si da imaš vatrenu mučeničku krv da bi bio Hristov, jer ćeš biti gonjen kao njegov sledbenik, kao njegov učenik. A onda je došao period kad je hrišćanstvo dobilo i slobodu i jedan vid državne zaštite, pa se uvukla i ta mlakost. Kogod je htio, mogao je da bude kršten, onda je pao taj jedan nivo koji su mučenici postigli i Duh Sveti je nadahnjivao određene ljude, to su naši veliki oci, i oni osjetivši prijetnju od tog opadanja duhovne temperature i nadolazeće mlakosti, Duhom Svetim su organizovali jedan način života, monaški način života, i stvarali su zajednice, prve manastire, koji će svoj život da temelje na evanđelju, dakle na Hristovom duhu i učenju, i sistem organizacije i unutrašnje i spoljašnje bio je takav da se čuvaju od duha mlakosti ili od svijeta, od duha ovoga svijeta. I tamo ste imali tako ozbiljne provjere i opasane manastire, vrlo dobro organizovane monaške ustave. Imali ste vratare koji nisu puštali bilo koga da uđe u manastir. Onda i ako je ušao, morao je da nauči kako se ponaša u manastiru, šta se radi, šta se ne radi, kad se govori, sa kim se govori, koliko se govori, kako se odjeva. Uopšte jedan monaški, dakle, hrišćanski kodeks, evanđelski kodeks ponašanja. Ti ustavi su i danas sačuvani kao spomenici, međutim, mnogo toga više nije prisutno u našim životima. Eto, crkva se trudi koliko se može da nas podsjeti na ta pravila življenja, a sve sa ciljem ne da nas ograniči, nego da nas nadahne Duhom Svetim i tako nadahnute čuva od mlakosti ovoga svijeta. Zato je potrebno, braćo i sestre, da taj duh stičemo. Naučit će nas crkva kako se taj duh stiče, stekavši ga, da ga čuvamo. Nije dovoljno osjetiti od tog duha i onda se razlećeti po poligonima ovoga svijeta. To je onako neozbiljno, znate, ali ako misleno, to mora da se čuva, da se njeguje, da se pazi. Mi smo pokušavali, ali nekako nismo naišli baš na neko veće razumijevanje, pa smo to predali u ruke Božje, da ne bi dolazilo do nekih većih nesporazuma, ali pogotovo ova jadranska linija, ovi jadranski oltari, znate, tu se ta slabost i mrakost nekako posebno vidi, posebno u toku tih takozvanih ljetnih sezona. A inače, turizam kao pojava, kao fenomen, nije njega prije bilo. Naše babe nisu poznavale turizam. Ima ta već ako antologijska scena, kad je jedna naša baba u jednom selu, jer to su sve sele bile, ovo su sve sele bile do juče, to su danas turistički centri, do juče to su bila ribarska sela, nisi tu imao što da tražiš, nego je ta mlakost porodila potrebu za turizmom. Nije ni studeno, ni vruće, mlako, i hoće sada putuje. Eto, došlo mu da ljetuje. Hoće da ljetuje, hoće da zimuje. I dobro, eto, imamo sad i to. Međutim, u tim prvim sudarima sa vrelim duhom našeg naroda, sa tom vrućom pravoslavnom pobožnošću, koju je nosila jedna naša baba, pa se srela sa mrakošću jedne žene koja je došla da ljetuje u to jedno ribarsko selo preko puta Kotora, to je tamo Muo, Prčanj, Muo. To su sele zapravo. Ribarska sela. U pravom smislu riječi. Nemaju krave, ovce, štale, nego čamce, barke i mreže. Inače sve drugo je isto, taj jedan seoski duh. Pritom to je sve bilo nekih, da kažemo, 30 godina unazad, 40 recimo. I ona jedno jutro izašla po običaju u svoju avliju, pa onda i na svoje mulo, one betonske ponte, ona mala pristaništa za čamce, ribarske čamce, ne za ljetovanje, ležaljke, ljuljaške, disaljke i znači, taj turistički program. I ona izašla i vidjela obnaženu ženu koja, eto, leži na tom njenom pristanišu. I za nju je to, braćo i sestre, bila velika sablaza. Ona se od te nagote uplašila. Naše majke i bake, to su, znate, čestite žene bile, znate, askete. Rijetka su tu bila odstupništva, vrlo rijetka. Postoje takav bio jedan mehanizam da je ona ostrašćenost koja je svojstvena svakoj prirodi i ženskoj i muškoj, ali tako je to bilo postavljeno da nisi ti tu imao kut. Ko si jednom izašao iz roditeljskog doma, nisi više mogao da se vraćaš, što se znalo. Ako si se udala, udala si se i umrla si. Što se tiče te neke mogućnosti ili aktivnosti da se vratiš doma majici. Nema toga više, to se znalo. Nama je pričala mati iz jednog manastira u Srbiji, a za svoju igumaniju, odnosno za staricu njene igumanije, kad je otišla u manastir, a nadahnuta ličnošću i propovjeđu vladike Nikolaja, otišla vrlo mlada, taj jedan duh, Duh Sveti, kao u žitijima, jer vladika Nikolaj bio ravan apostolima, njegova riječ je malo strahovito dejstvo, ognjeno dejstvo. Tu nije mogla mlakost da prođe, ili jesi ili nisi. I on je budio srca vrlo mladih ljudi. Otuda su za njega i rekli da je opasan, kad su čuli njegove propovjedi, još kao jeromonah je besjedio, vidjeli su da je opasan, nekako zarazan. I zaista, on je budio i na podvig, monaški podvig pokreto vrlo mlade ljude. I Pećka, i Gumanija, Fevronija, tu su sve praktično bile djece. Pa i ova, mislim da se zove Sara, to je isto jedna čuvena srpska monahinja. Nisu one sad toliko poznate, jer mi smo tako omritavili, tako mlaki, onda tako nisu nam više ta imena nekako bitna. Zaboravljamo ih, ali Bog ne zaboravlja. I kaže nam priča ova mati, kaže, ona je otišla od kuće na putu ka vladici Nikolaju i prespavala negdje na pola puta. A pravilo je da ako jednu noć prespava izvan kuće, da više ne može da se vrati nazad. Tako je to bilo. Takav jedan vrlo jedan zahtjevan odnos prema životu, prema pokretu, prema odlukama. Znači, ne može, sad sam otišao i, alo, mama, dođi po mene, ja ne bih ovdje više. Dosta je bilo braka, dosta je bilo 24 sata, ja hoću da se vratim. Nema toga više. Prespavala van kuće, nemoj, moraš sad dalje da ideš, da staneš iza tih riječi. To im je bio vjetar u leć, zato su i postizale tako visoke nivoe i nadahnjivali i ostavljale za sobom ozbiljne učenice na kojima se oslanjalo naše monaštvo i slava Bogu iz njega je opet niču nove mladice. Dakle, ta naša baka tog duha, vidjevši tu nagotu, ona se uplašila, gotovo sablaznila, a ima i svoju čeljad, ima i svoje sinove, ima i svoju unučad. I bojeći se da neko od njih ne izađe i ne vidi to, ona je uzela neko veselo i krenula da brani. Da brani kuću, da brani ognjište, da brani vjeru. Jer ako djeca to vide, sablaznit će se. Tada još nije bilo televizije, znate, nije bilo mogućnosti da se pornografija, znate, kao neki tajfun, znate, pokrene i da ponude da smrvi. Psihu jednog naroda. Mi kao nešto još ispaljujemo, nešto kao se borimo. Prošli tajfun. Samo Bog zna koliko ima preživjelih. Teško ranjenih. Potpuno sumašetših. To je vatra, braće i sestre. Dovoljno je da neke scene naoštrene onim oštrilom satanskim, da prođu kroz čula i da iskidaju čovjek, iskidaju narod, naciju i da ostave za sobom hrišćanstvo u tragovima. To jest mlako hrišćanstvo. To ono nikome ne smeta. Ono je čak poželjno. Jer mlaki hrišćani, to vam je jedna anticrkvena formacija. Jedna anticrkvena sila. Oni djeluju protivno duhu crkve. I gdje god jesu, oni sablažnjavaju. Oni ratuju tim duhom mlakosti protiv crkve. Tako da je poželjno da ih ima što više, da smetaju i da se protive onima koji bi htjeli da žive istinsku duhovnost svetog ognjenog pravoslavlja. Onog pravoslavlja i one ognjene duhovnosti koje se Gospod raduje i koju očekuje. On došao, Gospod došao da baci i kaže, došao sam da bacim oganj na zemlju. O, kako bi volio da se već razgorio na to. On voli to plamsanje duha. Naravno, ovdje ne mislimo na neuravnoteženu pobožnost onog bolesno-pseudozilotskog tipa. To je druga krajnost i projava istog neprijatelja, nego zdrava, smirena, u isto vrijeme i smirena, pokajanjem uravnotežena, ali i ognjena pobožnost svetog pravoslavlja. Tako da, vidite, mi ovdje s tom pojavom turizma, možete u misionarskim pismima da nađete jedno pismo vladike Nikolaja jednom bratu koji je rodom sa Žabljaka, pa ga je baš nešto pitao vezano za turizam i u odgovoru vladika Nikolaja mu govori o svim tim pošastima koje turizam donosi. To je jedan potpuno izopačen duh, to je jedna projava već izopačenih potreba naše prirode. Čovjek nije biće turizma. Čovjek nema potrebu za njim. To je nešto što je nametnuto. Nešto što gasi duh. Evo, molim vas, probajte u ovoj zoni da budete pobožni. Istinski pobožni. Probajte da spojite atmosferu liturgije i javne plaže. To je nemoguće. E sad, čovjek će reći, pa ne možemo, to je tako svi, pa i mi. Vidite, to je ta mlakost, to je ta jedna predaja. To je to, eto, možemo. A otkud znaš da može? Kako Gospod gleda na to? Na kraju krajeva, iz asketskog ugla postavlja se pitanje, je li, kako si ti to uspio, čoveč? Vidite, braću i sese, na Svetoj gori Atonskoj, tu je naša neka bratija i odlazila, pa i vidjela. A sestre da znaju, Sveta gora Atonska je vrlo slična crnogorskom primorju. Vrlo slično. Vjerujte, eto, od bara od Rumije, koje Rumije vrh Atosa, pa se onda polako onako spušta i tu preko Paštrovića, evo ovdje Budva, pa dalje Grbalj. Vrlo slično. Ovaj priobalni pojas na nekim mjestima gotovo identičan. Da nema ovog nanosa ove stihije turizma, ovo što se zakačilo na ova brda, da toga nema, mnogo bi podsjećalo na Svetu goru Atonsku. I ovako podsjeća. I vidite, a Sveta gora je vektor. Mi se po njoj upravljamo. Ono što ona ne prizna, nemojte u ruke dovaćati. Ono što je ona priznala, cijelivala, slobodno uzimajte. E vidite, na Svetoj gori žive ljudi, i to mnogo pametniji i mudriji od nas, vjekovima. Tamo, braćo i sestre, ima izuzetnih plaža. Znate kakve su svetogorske plaže? Znate kako je Svetogorsko more? Predivno, čisto. Plaže čudesne, pa onda one stijene, znate, za skakanje, za bungee jump, za glisiranje, za skijanje na vodi, za sve, izobilje. Međutim, tamo nema nikoga. Nikoga da život i tu prirodu Bogom danu doživljava na taj način. Nikog. Tu samo vi naši, bi jedan, baš tu iz Paštorića, pa smo ga jedne godine poslali po preporuci jednog našeg sabrata da ide sa našom grupom na Svetu goru. Mi ga nismo znali, ali tamo smo ga dosta dobro upoznali i mi, i svetogorski kaluđeri. On kad je vidio pristanište manastira Dohijar, on nije mogao da vjeruje. I prosto onako ekstatično se zaletio i onako u letu, odnosno u trku, skidao je majicu sa sebe, već sve to što je moglo, onako u šorcu i zalet da se baci sa onog pristaništa. Jedino što ga je zbunjivalo je što nema nikog drugog da mu se pridruži, jer sve poziva na to. Ovo bio mlad, znači, i tom hipnozom gotovo vaspitan i dojen, tako da od njega se ništa drugo nije moglo ni očekivati. I uzbunu manastiru vatopedu da mu bezbijede da prati direktan prenos, mislim da je bilo finale u košarci reprezentacije Srbije i Amerike. I bukvalno je digao uzbunu manastiru vatopedu da mu nekako bezbijede televizor i direktan prenos, jer on je ovako malo patriotski nadahnut i Svetu Goru je negdje povezao sa tim finalem i tamo se on molio za tu medalju. I tako da su Vatopeđani morali da se pozabave njime i da mu ozbiljno zaprijete da ako nastavi tako neće više nikad moći na Svetu Goru da dođe. Eto, to je taj jedan sudar tih duhova. Tako i mi, braćo i sestre, mogu da kritički da se odnosimo. Ne moramo svi na more. Ili možemo na more, ali da ga na jedan drugačiji način doživljavamo, da ne prezremo doživlja i strepnju one naše bake iz onog Bokokotorskog sela. Se zapitamo, čekaj, šta je ona u tome vidjela, jer i nju je neko učio i nju je neko vaspitavao. Ona je čitav život provela na moru, pa joj nije padalo na pamet da ga na taj način doživljava. Da vidimo je li ta naša organizacija zaista dobra, ona blagoslovena. Je li taj naš način i model života koji smo izabrali, je li njega neko provjeravao mimo nas i naše pameti i naše svijesti i naših pomisli. A malo pitamo i majku crkvu kako ona to vidi, da pitamo Boga našeg kakvi smo mi u njegovim očima. Bože moj, Bože moj. Kakav sam ja u tvojim očima? Kako ti mene vidiš? Kakva je ova moja pobožnost? Je ona dobra? Treba li ja ovako da nastavim? Ili možda treba nešto da mijenjam? Ili možda sve ovo ništa ne valja, pa da sve treba iz početka na novom temelju da zidam? Eto, ja ne znam, ne vidim, pa eto te pitam. Ti sve znaš, ti sve vidiš, ti znaš djela moja. Jesam li ja studen, vruć ili mlitav i mrak, jer ne bi volio da me ispljuneš. Ne bi volio da tako život moj okončam zajedno sa ispljuvani. Život, pazite braćo i sestre, nije to igra, nije to šale. Život, pazite, cjelokupan, život koji je izbljuvan, odbačen od životodavca. A ima neko kome je stalo da budemo baš takvi, da budemo baš mlaki, to jest nikakvi, koji se maksimalno trudi da nas u tom našem mlakom podvižništvu podrži. I ne samo podrži, nego i zaštiti. Ima on i te neke modele zaštite mrakoga hrišćanstva. Ne da on na mrake hrišćane tako lako. On ih zna i tekako dobro zaštititi. Onda zna da regrutuje i one koji će tim duhom da omlitave, pa će i oni da stanu u njihovu službu, zaštitu. To je ozbiljno jedno tkanje, to jest protivljenje. Zato ta provjera treba da bude ozbiljna, ne bilo kakva. A po najmanje da je prepustimo masi. To nikako. Da masa procjenjuje našu pobožnost. Da je procjenjujemo brojem glasova. Zato je bitno da čujemo šta govori Gospod, šta govori i kako uči crkva, šta govore naši sveti oci. I evo samo još malo da vam ovdje ovo što smo govorili potvrdimo jednim kratkim izvodom iz istog ovog tumačenja. Pa dalje u stihu Otkrovenje kaže se: jer govoriš, sad obraća se opet ovom mlakom koji govori sebi, bogat sam i obogatio sam se i ništa mi ne treba. A ne znaš, kaže Gospod, da si nesrećan i jadan, i siromašan, i slijep, i nag. E sad ovdje, kad se govori o toj nagoti, kaže se da je odjeća duše blagodat Božija. Dakle, jedna odežda od energije Božije, znate, blagodat Božija, energije koja prosvećuje i dušu, i duh i dušu, i tijelo, i čovjek je njome odjenut. Znate, jedno energetsko odjejanje. A strasti su nagota duše. Vidite, strast dovedena u vezu sa nagotom. Ova naša baka iz ovog Bokokotorskog sela, vrlinska žena, odjevena u blagodat, a odjeća njena, najčešće je to bila, vi znate, crnina. Baš sam nedavno vidio iz auta jednu našu baku tamo u blizini Podgorice, samo na kratko, onako iz auta u vožnji, ali dovoljno taj moćni lik, znate, taj pečat života na licu, one podgoričke visoke ljetnje temperature, znate. Uopšte to ne doživljava, jer je u blagodati, vidi se da živi na krstu. Znate. I što kaže jedan naš brat, kaže, u krstu imaš i grijanje i lađenje. Ona na krstu živeći ima i lađenje krsta kad je vrelo. I grijanje kad je hladno. Oni koji žive bez krsta, njima je vazda malo. I vazda hladno i vrelo. Nikad zadovoljno. Kad bi mogli, neki bi sa sebe i kožu odrali od vreline strasti. Ne može ništa da ih razladi, jer je strast plameni jezik pakla. Ne može ti klimom i kupkom ovakvom ili onakvom da ugasiš pakleni plamen. Samo blagodat Božja i vrlina sveta. I ova naša baka, znate, tu jednu ljepotu vrline nosi na sebi, onako umotana kao monahinja. Ma, kad bi joj kačio veliku shimu, znate kako bi joj legla? Ona velika ruska shima, slobodno i onu kukuljicu, trepnula nebi. To je to. Dakle, odjeća duša je blagodat i projavljuje se i po spoljašnjem odjejaniju. A strasti su nagota duše. Ostrašćen čovjek, nag čovjek. To imate isto ovdje, ta projava. Ovo, mi smo bili djeca, ali smo se već u tom periodu sreli sa tom pojavom nudizma. Naravno, naši roditelji i onako, znate, komirani, životom prepadnuti, znate, nisu imali hrabrosti da nam daju odgovore na ta pitanja, nego nemoj, tamo su goli ljudi, nudisti, tako ih zovu. Tamo su oni. I navikavamo se i Na tom temelju ćemo kasnije kao da gradimo nekakvu verziju mlako hrišćanstva, gdje može i ovo, može i ovako, i oni su goli, eto mi smo hrišćani, pa nismo goli. Mi imamo kostime. I to onda prolazi kao, pa jeste, eto, stvarno vidi se razlika. Strasti su nagota duše, slična onoj nagoti tijela koju je Adam vidio nakon grehopada, kad se blagodat zbog neposlušnosti povukla. Op! Golotinja. Ta nagota se na zemlji projavljuje kroz težnju ka onome što je nečisto, kroz ciničan odnos prema ljudima i sebi samom, kroz gubitak stida, ovo je vrlo bitno, gubitak stida, obilježje našeg vremena. Eto tu go narod šeta po gradu. Goli ljudi šetaju po gradu, ulaze u supermarkete, srijećete ih, goli ljudi, ne stide se uopšte. Ima ih svih uzrasta od, znate, od onih uzrelim godinama, znate, čitave porodice, gole šetaju po gradu. Nema stida. Otkuda? Znate, visoka koncentracija strasti, bestidnost i a poligon je takav, znači obezbijeđen si, ovo je tvoja zona, nemoj da se stidiš, nema potrebe. Kroz težnju ka onome što raspiruje tjelesnu požudu, taj kompletan program, kaže, nagota je, obratite pažnju, je vrlo bitno, ovo sad crkva govori, tako možemo da slušamo, ne slušamo, se slažemo ili ne slažemo, ali ovo je jezik naše crkve. Pritom ovo je nešto što je sasvim očigledno, ali pošto je ona naša baka umrla odavno i ono veslo, ko zna gdje je sad tamo u to njeno selo, uplovljavaju svakodnevno kruzeri koji nose u sebi, znate, masu neznabožnih. Što kaže jedan naš prijatelj koji radi, eto, silom prilika na jednom od tih kruzera, pa je bio i vidio i vratio se i kaže, oče, ne bi vjerovao. Gdje je to otišlo? Kaže da ti ne pričam, ne bi vjerovao. A onda govori za ovaj naš narod, to je to nešto što ipak ohrabrujuće, ali i obavezujuće. Kaže, ovaj naš narod ovakav kakav je, kaže, to je polusvet narod. Ovi naši ljudi u odnosu na to kako se tamo živi, to su, kaže, polu sveti ljudi. Hoće da kaže još malo obrade, onako crkvene i liturgijske, i eto svetoga naroda. U odnosu na ono što je on tamo vidio i što nama uplovljava malo u ta naša ribarska sela tu preko puta, iste te kuće, iste te naše bake koja izađe na Megdan sa ribarskim veslom, projavljujući junačku dušu i vjeru tvrdu. Svakako da se baka tu projavila kao ispovjednik vjere, a borbu za svetost crkva i dalje vodi i pobjedu nudi svima onima koji su te svetosti željeni. I još ovo da, evo, kažemo, nagota je đavolska odjeća. Od strasti i grijeha. Odjeća kojom se nesrećna duša zaogrće kao u kakav prljavi hiton. Grijeh neispovijeđen, strasti neiskorijenjene, one, braće i sese, projavljuju i traže takvu odeždu, đavolsku odeždu na gote. Iako je ovo istina, iako je ovo tačno tumačenje, onda možemo da vidimo i na sebi i oko sebe da je koncentracija grijeha velika i da su naša srca zaista porobljena energijom strasti, što sve otkriva gotovo svuda prisutna nagota kao odjeća grijeha u koju nas odavno obnaženi angel želi odjenuti. I ne samo nagota, nego i sve ono što nagoti prethodi, što nagoti i slijedi. Obzirom da živimo u takvom ambijentu, treba da povedemo računa da se ne naviknemo na to, da ako ne možemo u tim zonama da praktikujemo našu vjeru i da gradimo crkvenu pobožnost, onda da se povlačimo, da mijenjamo mjesto. Sveti otac Pajsije Veličkovski, kad je njegov manastir silom prilika upao i potpao pod vlast Austro-Ugarske, dakle nepravoslavne vlasti i duha, on je imao tako izoštrenu duhovnu intuiciju da je rekao svoje bratije, ja odoh odavde. Ko hoće za mnom neka krene, ko hoće da ostane, neka ostane. Ja ne mogu živjeti u zoni nevjernih, u zoni mlakih, a da i sam ne postanem takav. Zato ja odoh, a vi kako hoćete, i bratije posluša glas svoga oca i napustiše manastir. Napuštali su i Svetu Goru naši prepodobni oci Grigorije Sinait i Romilo Ravanički, kad god nije bilo uslova da se na njoj živi, kad je postojala opasnost da duhom omlitave, oni su je napuštali i tražili mjesto da bi taj plamen takve duhovnosti čuvali i njegovali, sve bojeći se da ne postanu mlaki i znajući da će ih Gospod u tom slučaju i kao takve sigurno izbljuvati, čega su se opravdano plašili. Pa eto, neka bi dao Gospod da i mi ove lijepe dane iskoristimo, da u crkvi prizivamo i primamo Duha Svetoga, da i nas taj oganj, božanski oganj, zapali, da nas i očisti i prosveti, i Bogu vrati, sa Bogom sjedini, da živimo pobožnost svetu, pobožnost pravu, pobožnost pravoslavnu, a ne lažnu, molitavu i mlaku koja je Bogu mrska i koju će izbljuvati. Pa eto, da da Gospodi Presveta Bogorodica i svi sveti da tako bude i da takvi i budemo i ostanemo na slavu Svete Trojice i na radost naših svetih i Duhom Svetim prosvećenih otaca i matera. Amin Bože, daj. Hvala još jednom na pažnji i povjerenju i da vas eto i obavijestim one koji nisu jutros bili na liturgiji, da u utorak, dakle preko sutra, manastir Rustovo slavi svoju slavu, hram posvećen svetim carskim mučenicima Romanovima, 100 godina je od njihove mučeničke smrti, car vatrene vjere, vatrenoga duha, ne mlitavi mlak, nego vatren, do smrti Bogu i crkvi odan, pa da odemo da se Bogu pomolimo i blagoslov svete i mučeničke porodice primimo. Liturgija počinje u 8, služit će naš mitropolit sa sveštenstvom, svi ste dobrodošli i pozvani, a u subotu u 18:30 bit će doček našeg patrijarha Irineja ispred hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, dakle 18:30, a onda posle dočeka počeće i svečani čin narečenja arhimandrita Metodija, igumana Cetinskog manastira, u čin episkopa, Dioklijskog. Biće kao vikar ili pomoćnik našeg raspetog i Bogu odanog mitropolita Amfilohija, koji nam kao malo ko svjedoči tu jednu vatrenu, ne mlitavu i mlaku, nego tvrdu, ognjenu pobožnost. A eto, voljom Božijom i naš mladi arhimandrit Metodije, učenik našeg mitropolita, primit će to veliko, vrlo ozbiljno episkopsko breme na svoja mlada ali jaka pleća, da pomaže u misiji crkve, pa eto da odemo, da ga podržimo, ako ne uveče, dakle u 19 časova kad će biti taj čin narečenja, to je jedan vrlo zanimljiv čin postepenog privođenja novog episkopa saboru crkve, bit će tu mnogo naših arhijereja, mnogo naših vladika, a sutra na liturgiji, koja će početi u 8 časova u sabornom hramu, izvršit će se i hirotonija, dakle rukopolaganje arhimandrita Metodija u čin episkopa, dakle jedan vrlo važan dan za sve nas. Tako da ovdje neće biti liturgije, a ko je zainteresovan može da ide autobusom, bit će organizovan prevoz u 6:30, u nedelju će krenuti ispred hrama Svete Petke, odakle obično krećemo. Dakle, u 6:30, ko hoće može autobusom, ko može i hoće drugačije, neka je blagosloveno. Bitno je da se stigne tamo na vrijeme, liturgija počinje u 8 sati. Eto još te informacije i idemo dalje uz Božju pomoć. I vatreno, ne mlako i mlitavo.
Dostojno je svakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, Krisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, česnješuju heruvim i slavnješuju, besravnjenija serafim, bezistenija Boga, slova rošuju, slušuju, Bogorodicu tja veličaje.
Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u veku i veku. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama svetih otaca našeg Gospoda Isusa Hrista, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos je među nama.
Jeste i biće.